Tale como lles avanzamos xa, durante a pasada fin de semana, a xoven Sabrina Pérez López, estudante de primeiro de bacharelato do Instituto Apinguela de Monforte, foi galardoada como unha das mellores oradoras do certame do Parlamento Xove 2018. Un prazer dos grandes recibir nos nosos estudos a flamante campeona. Moi bo día, Sabrina.
Bo día.
E o fachendosísimo director do centro, Enrique Sampil. Moi bo día, Enrique.
Hola.
Bueno, parabéns de entrada, Sabrina, como foi esa final na que te fas co premio de mellor oradora? Con que tema competiches?
Co tema sobre os incendios forestais e a educación ambiental.
Isto como se plantexa? Como unha exposición que defendes, debates cun contrincante?
Vamos por equipos, temos que preparar dúas posturas e ata o momento previo do debate non sabes que postura vas a defender. Claro, contra outro equipo.
Non sabes aínda se si vas a estar a prol ou en contra de o tema en cuestión. Ti de que lado estiveches finalmente?
Dos dous.
Bueno, aí estaba ese tema, educación ambiental, lumes forestais, e tamén había outro tema que se comentábamos antes de abrir os micrófonos e tocou aos estudantes da ESO, non? Ese beneficios académicos ou laborais que poden supoñer un ano sabático. Concluíamos que era un tema moi, moi interesante, pero á vez moi complicado, non si?
Sí, sí, foi o que lles tocou para todos na fase final.
Enrique Sampil, director do Instituto Apinguela de Monforte, que significa para o Instituto contar con alumnas con estas capacidades como as de Sabrina?
Home, pois un luxo, porque entre outras cousas nos permite ter unha participación moi digna. De novo, teño que decir que o certamen do Parlamento Xoven leva 9 edicións, nos levamos participado nas 9 e dúas antes no que se chamaba Liga de Debate. Desde o Instituto consideramos sempre que era unha actividade, creo que das máis interesantes que organiza a Dirección Xeral de Xoventude e a Consellería de Política Social, porque a oratoria é daquelas cuestións extracurriculares que eu entendo que son máis valoradas pola sociedade, polas empresas, de alguna maneira que debían de estar moito máis presentes no ámbito educativo.
Sen dúbida, porque sempre comentamos, non é só o que se sabe, senón como se explica, como se expresa eso que se sabe, verdad?
Sí, claro.
O certamen remata aquí ou temos outra fase nacional?
Non, a fase nacional é para os gañadores da ESO.
Bueno, o veñen de escoitar o director do Instituto, ademais de orgullo, satisfacción, todo un luxo, apuntaba Enrique Sampil. Sabrina é unha fantástica oradora, nos o tiñamos moi claro, os nosos ouvintes penso que tamén, porque puideron escoitala nestes micrófonos, precisamente fixo de narradora, nunha fermosísima historia que se teceu no Departamento de Bioloxía sobre precisamente os lumes forestais, pero agora tamén o sabe xa toda Galicia. E estamos na recta final do curso, de feito, Sabrina ten un examen en nada. Como vai esa recta final?
Ben, ben, vai bastante ben polo momento.
É boa estudante en todo, seguro. E esa recta final no instituto, Enrique, tamén supoño que a tope, non é o tramo máis de máis traballo cecais no centro.
Bueno, creo que non. O tramo de máis traballo no centro é principios de curso.
Bueno, aí falou un profesor, ben, que o curso faise dende o primeiro día e non ao final. Isto é certo, non? Pero tamén non menos certo é que estades preparando aí esa selectividade, preparando para facer un pleno como casi ano tras ano, non? Aprobados todos os rapaces que soen ir.
Bueno, eso eu sempre digo que é un tema personal do alumnado e da implicación que lle poña. Non é tanto un tema do instituto institucional como un tema que ten máis que ver co esforzo que o alumnado lle poña. É certo que hai alumnos moi interesados en quitar boas notas, en aprobar, en preparar un futuro na universidade, e hai outro alumnado que ao mellor pois ten o seu futuro orientado cara a outros ámbitos, entonces o esforzo é menor. E iso, lógicamente, repercute nas notas finais.
Repercute nas notas finais. Bueno, pois aí están mergullados nesa recta final. Sabrina estuda primeiro de bacharelato de Humanidades e o próximo ano segundo de bacharelato, preparando esa selectividade. Todo apunta que imos por xornalismo, non? Sí,
en principio, sí.
Bueno, pois verán, hai días como os de hoxe, logo de conversar con Sabrina Pérez e co director do Instituto Apinguela de Monforte, Enrique Sampil, que unha veio o futuro con moito optimismo, Enrique, porque hai madeira para el, como o estamos escoitando na voz de Sabrina, e porque hai moi boa formación para o mesmo, como no caso no instituto que dirixes, Apinguela. Non sei se queredes apuntar algo máis ou poñemos aquí o punto seguido co compromiso de que, se non lo permitides, seguiremos, como a sempre, moi preto dos vosos pasos.
Estamos a vosa disposición.
Un placer dos grandes, moita sorte nese examen que vai a ter en nada e moita sorte tamén nesta recta final do curso. Un placer e moi bo día.
Gracias.
Gracias.
Moi bo día.